Loro Timotius bab siji.
Timotius, anakku sing tak tresnani tenan, iki layang sang kongkonku, Paulus. Aku dipilih karo Gusti Allah, kongkon dadi rasule Gusti Yesus, juru slamete manungsa. Kuwi wis dadi karepe Gusti Allah kanggo aku. Awit dene wis janji, nek awake dhewe bakal urip dadi siji karo Gusti Yesus, juru slamete manungsa. Mulane Gusti Allah merintah aku kongkon ngabarke pitutur iki. Muga-muga Gusti Allah bapake awake dhewe lan Yesus, juru slamete manungsa, lan Gusti awake dhewe ngetokke kabecikane, kawelasane, lan katentremane marang kowe. Timotius, aku matur kesuwun marang Gusti Allah sing tak ladeni saat iku. Ya kaya mbah-mbahanku mbiyen. Awan wengi nek aku ndonga, aku ya ndongake kowe. Nek aku kelingan lomu donge kowe tak tinggal, aku terus kangen marang kowe. Bungae kaya ngopo nek aku weruh kowe meneh? Aku jek kelingan kemantepane percayamu marang pituture Gusti. Pancen kowe karo ibumu Ines lan simbamu Lois tunggale wae pangandele marang Gusti Yesus. Lan aku ngerti nek kowe ora kendo. Mulane aku saiki ngelingke marang kowe. Donge aku ndongake lan numpangi tangan kowe. Gusti Allah ngekei kapinteran marang kowe. Kapinteran kuwi kudu mbok kanggoke. Awit Gusti Allah ngekei roe marang kowe. Ora supaya kowe wedi, nanging supaya kowe duweni kuasa nindakake karepe. Gusti Allah ngekei roe uga supaya kowe bisa nresnani kabeh wong lan supaya kowe bisa urip sing pantes. Mulane, saiki kowe aja isin ngabarke pituture Gusti Allah. Lan ojo isin jalaran aku distrap. Aku nang strapan iki nglabuhi Gusti Yesus. Ojo wedi, nanging kaya aku iki, kue kudu sago nandang kangelan nglabuhi Gusti. Awe dene wis ngekei kekuatan marang kue. Gusti Allah wis ngeluari awake dhewe saka kuasane olo. Lan saiki manggil awake dhewe kongkon masrake uripe marang dekne. Gusti Allah nggone nulungi lan manggil awake dhewe kuwi. Ora jalaran awake dhewe iki eneng pantese diopahi, ora. Nanging pancen wis dadi karepe Gusti Allah ndodoke kawelasane marang awake dhewe. Pancen wis kawit mbiyen. Sadurunge Gusti Allah gawe langit lan bumi, dene wis duweni pikiran ngongkon Gusti Yesus mrene. Kanggo ndodoke sepira gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe lan medhot awake dhewe saka kuasane Allah. Lan saiki Gusti Yesus wis teko tenan. Dene wujude ya medhot awake dhewe saka kuasane Allah. Lan duduke kabecikane Gusti Allah marang awake dhewe. Gusti Yesus wis ngrampungke kuasane Pati. Lan duduke marang awake dhewe, nek awake dhewe bakal urip selawas-lawase karo dene nganggo Roho anyar. Mulane Gusti Allah milih aku kongkon gelarke kabar kabungan iki. Aku dadi rasule Gusti Yesus, kongkon mulangi wong-wong bab urip nurut Gusti Yesus. Kuwi jalarene aku saiki nglakoni kangelan iki. Nanging ora dadi apa? Aku ora sangsi. Awit aku ngerti sapa sing tak jagake. Lan aku uga wis ngerti tenan nek dene duweni kuasa njogo kabar kabungan sing wis dipasrahke marang aku iki nganti tekan bisa nek dene teko meneh. Pitutur sing bener sing wis tak wulangke marang kowe kudu mbok lakoni tenan. Lan piwulang kuwi gawenen tulodo sing kudu mbok turut. Diteruske nggo munjagake marang Gusti Yesus, juru slamete manungsa, lan tresno marang liyane karo katresnane Gusti. Kabar kabungan sing wis dipasrahke marang kowe kuwi kudu mbok simpen sing apik. Roh suci sing manggon ing uripe awake dhewe sing ngrewangi kowe nyimpen iki. Kowe wis ngerti nek sulur-sulur saka bawa Asia padha ninggal aku kabeh. Kaya dene Figelus lan Hermogenes. Sing tak suwun Gusti berkahi kerabate Onesiphorus. Dene ajak teko bangun lan nglipur aku. Lan dene ora wedi apa isin nilii aku nang strapan. Malah dongi dene teko nang kutha Rom kene. Dene tekok-tekok terus nganti ketemu karo aku. Sing tak suwun besok nek wong kabeh bakal dikrutu, Gusti bakal melas marang Onesiphorus. Kowe dhewe ngerti nek dene jan nulungi aku tenan nang kutha Efese.
Loro Timotius bab loro.
Timotius anakku, kowe kudu nyambut gawe karo kendel. Awit Gusti Yesus, juru slamete manungsa, ngekei kekuatan marang kowe saka kabecikane. Lan meneh, pituturku marang kowe sing tak omongke nang ngarepe sedulur-sedulur pirang-pirang kae, kuwi kudu mbok ulangke marang sedulur-sedulur sing keneng, dijagake lan sing keneng dindelke mulangi liya-liyane. Ojo wedi nandang sangsara. Nglabuhi Gusti Yesus, juru slamete awake dhewe. Nanging kowe kudu saguh nglakoni kangelan kaya soldat sing budal perang kae. Wong sing dadi soldat kae nek nyambut gawe, mesti namung nuruti apa perintahe komandane. Lan ora mikir bab liya-liyane. Ora beda wong sing melu balapan mlayu kae. Bisane menang namung nek den nurut ternatane. Lan meneh wong tandur sing nyambut gawe mempeng kae mesti bakal mangan wohe dhisik dhewe nek wayahe panen. Ojo lali marang omongku iki, lan Gusti Allah bakal ndunungke sembarang marang kue, supaya kue bisa dadi penuntun sing apik. Elinga marang Gusti Yesus, sing wis ditangekke saka pati karo Gusti Allah. Dene sing dadi turunane Ratu David. Yoiku sing tak omongke, nek aku ngabarke pituture Gusti Allah. Lan jalaran aku nggelar kabar kabungan iku, aku saiki nandang sangsara. Aku distrap lan dirante kaya wong nakal. Nanging pituture Gusti Allah ora kening dirante opo dindek. Mulane jalaran kuwi aku sabar nyonggo sangsara iki, nglabuhi wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah. Dadine Gusti Yesus bisa nulungi wong-wong kuwi supaya bisa selamat selawas-lawase. Pancen bener tulisan nang kitab suci sing unine mengkene, nek awake dhewe ninggal urip sing lawas, awake dhewe bakal urip karo Gusti Yesus selawas-lawase. Nek awake dhewe mantep lan sabar nyonggo kangelane, ing besuke awake dhewe yo bakal melu jagong karo Gusti Yesus kaya ratu. Nek awake dhewe nyelaki dekne, dekne besok uga bakal nyelaki awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Nek awake dhewe ora temen, dekne temen terus. Awe dene ora bisa nyelaki janjine. Timotius, sulur-sulur padha dilengke bab kuwi mau kabeh sing wis tak omong. Padha diomongi uga, Gusti Allah dadi seksi. Dipenging engkel-engkelan bab omongan sing ora-ora. Kuwi ora eneng gunane belas. Malah namung nyemplakke pengandele sing padha ngrungokke. Kuwe kudu temen tenan supaya Gusti Allah bisa lega karo penggaweanmu. Dadi wong sing ora usah isin nglakoni penggaweane. Wong sing ngerti lan bisa mulangi pitutur sing bener kaya samestine. Nanging aja melu-melu karo omongan sing ora pantes lan sing ora eneng tegese. Kuwi namung marake wong-wong mundur adoh saka Gusti Allah. Piulange wong sing kaya ngono kuwi namung ngrusak uripe wong. Kaya lara kanker kae, ngrokok daging nganti wonge mati. Himeneus lan Philetus piulange kaya ngono kuwi. Pancen wong-wong kuwi wis padha nyimpangi pitutur sing bener. Malah padha mulangi nek Gusti Allah wis nangeke wong mati. Kuwi pancen bingungke pengandele wong-wong. Nanging, senajan kepriye wae, pituture Gusti Allah sing bener kuwi ora bakal kening diwalik. Gusti Allah dhewe wis ngomong lan wis ketulis ngene. Gusti Allah wis ngerti sapa sing nurut dekne saat ini. Lan tulisan liyane ngomong ini, sapa sing nurut Gusti Allah tenan kudu ninggal kelakuan ala. Nanging ya kuwi ing sanjroning omah gedhe isine werna-werna. Ora namung barang gawean emas apa seloko, nanging uga eneng sing gawean kayu lan gawean lempung. Sing gawean emas lan seloko kuwi kanggo nek entuk daya gedhe, sing liyane kanggo saben dinane. Awake dhewe sing nurut Gusti ya padha wae kaya ngono. Wong sing uripe temen lan resik mesti dieman karo Gusti lan bakal dikanggoke kanggo panggawian sing gedhe. Wong sing kaya ngono kuwi bakal bisa ngerjani karepe Gusti apa wae. Mulane Timotius, kuwe aja nuruti hawa kasenengan sing ora apik. Kaya lumrahe wong nom. nanging golek ana barang sing becik. Percaya marang pituture Gusti Allah, lan tresno marang Gusti Allah, lan marang sak podo-podo. Kue kudu urip sing rukun karo liya-liyane. Sembarang kue mau ditindakke bebarengan karo sedulur-sedulur sing podo memuji lan ndedonga marang Gusti Allah karo ati sing resik. Nanging ojo melu-melu karo rembugan sing ora eneng isine apa-apa, bantah-bantahan sing ora eneng tegese. Kue namung marake padu. Lan kue ngerti dhewe, nek wong sing nyambut gawe kanggo Gusti kue ora keneng padu, malah kudu grapiak marang sapa wae, lan kudu bisa mulangi sing apik lan sing alus. Wong-wong sing padha mulangi pitutur sing kleru kudu dibenerke karo sabar. Menawa Gusti Allah bisa ngekei kelunggaran marang wong-wong kuwi supaya bisa male pikirane lan bisa dunung marang pitutur sing bener. Dadine bisa eling lan bisa ucul saka pasangane setan sing nguasani uripe.
2 Timotius bab 3.
Timotius, ngerti yo. Nek ing jaman ente-entean, sadurunge Gusti Yesus teko, bakal eneng kasusahan gedhe werna-werna. Apa jalarane? Jalaran wong-wong namung mikirke uripe dhewe wae, lan ora peduli karo liyane. Padha-padha duiten, kemelelet lan sombong. Padha sembrono marang Gusti Allah, lan marang liyane lan ora padha manut marang wong tuane. Ora duweni rumangsa kesuwun, lan ora ngajeni belas marang Gusti Allah lan barang sing suci. Ora duweni rasa tresno, ora keneng dijagake lan seneng ngelek-elekke liyane. Ora ngerti wates, malah ngumbar kekarepan sing ora genah. Tegelan, lan ora duweni seneng belas karo barang becik. Ora keneng dipercaya lan sembrono ing sembarang. Ora mikir mburine malah ngegulke sombonge. Nemen banget nggone nuruti senenge tenimbang nuruti karepe Gusti Allah. Jarene wong percaya, nanging nek nyawang kelakuane ketara tenan, nek ora tahu nglilani Gusti Allah nata uripe. Kuwi kudu sing ati-ati. Lan aja bebarengan karo wong sing kaya ngono kuwi. Eneng sing padha mlebu metu, nang omahe wong lan bisa ngeneng wong wedok-wedok sing gelem gugu omongane wong kaya ngono kuwi. Jalaran wong wedok-wedok kuwi uripe ora genah. Namung padha nurut senenge, terus padha rumangsa salah. Padha kepengin diwulangi pitutur-pitutur sing anyar, nanging namung kanggo nutupi kelakuane sing ala. Wong-wong kaya ngono kuwi ora bakal bisa nemu pitutur sing bener lan pitutur sing saka Gusti Allah. Kaya Yanes lan Jambres sing biyen padha nglawan Nabi Moses, kaya ngono uga guru-guru palsu kuwi saiki padha nglawan pitutur sing bener. Pikirane wis ora genah, lan Gusti Allah ora bisa nganggoke wong kaya ngono kuwi. Jalaran padha semplak pengandele. Nanging kaya Yanes lan Jambres, dek biyen guru-guru kuwi ora bakal bisa ngapusi wong-wong sampe suwi, awit kabeh wong bakal weruh lan niteni dhewe nek guru-guru kuwi kleru. Timotius, kuwi ngerti dhewe nek aku ora kaya guru-guru kuwi. Awit kuwi ngerti dhewe apa sing tak ulangke, lan kuwi weruh uripku. Kuwi ngerti tujuane uripku. Kuwi uga ngerti nek aku percaya lan jagake marang Gusti Allah. Kuwi ngerti dhewe nggonku sabar marang wong-wong sing padha nglawan aku. Kuwi ngerti nek aku tresno marang Gusti Allah lan marang tunggal manungsa. Kuwi weruh dhewe nek aku terus nyambut gawe kanggo Gusti, najan kangelane nan alang-alange eneng wae. Kuwi ngerti nek aku disiyo-siyo karo wong-wong, lan aku nglakoni sawernane kasangsaran. Werna-werna kangelan wis tak lakoni nang Antioki, nang Ikonium, lan nang Listra. Nanging Gusti Yesus nulungi aku ing kangelan kuwi kabeh. Pancen ya wis sak mestine. Sopo wae sing kepengin nurut Gusti Yesus sing tenanan mesti bakal disangsara. Nanging wong ala lan wong ngapusi malah selot ndodro nggone nglakoni ala. Awit wong kaya ngono kuwi ora namung ngapusi wong liyane, nanging suwi-suwi dene dhewe nggugu apusane dhewe. Nanging kuwe Timotius, kowe kudu nurut piwulang sing wis mbok tampa lan wis mbok akoni bener. Kowe ngerti dhewe sapa sing mulangi kowe. Kawe cilik kowe wis dibelajari sangka pituture Gusti Allah. Dadine kowe ngerti nek pituture Gusti Allah kuwi bisa ngekeki kaworo marang kowe. Kaworo sing dudoke marang kowe nek Gusti Yesus juru slamete manungsa teko ing donya ngluwari kowe sangka kuasane Allah. Metune sangka pikirane Gusti Allah dhewe. Mulane tembung-tembung kuwi kabeh keneng dinggo mulangi bab sing bener. Keneng dinggo benerke piwulang sing kleru. Keneng dinggo benerke kelakuan sing ora apik. Lan uga keneng dinggo mbelajari nindake urip sing nurut karepe Gusti Allah. Dadine wong sing nyambut gawe kanggo Gusti Allah bisa nduweni kapinteran ngerjani penggawean apa wae sing dikarepke karo dhekne.
2 Timotius bab 4.
Timotius, sing arep tak omong iki penting tenan. Mulane kudu mbok gateke sing apik. Gusti Allah lan Gusti Yesus juru slamete manungsa sing dadi seksi nek aku ngomong iki marang kowe. Tembungku marang kowe ya iki. Pituture Gusti Allah kudu mbok kabarke. Awit kapan-kapan Gusti Yesus bakal teko meneh lan dene bakal teko kaya ratu. Nguasani sembarang. Mulane nek dene teko, dene bakal ngurutu kabeh wong sing iji urip ing wanci kuwi lan sing wis padha mati. Mulane aku ngomong marang kowe Timotius. Pituture Gusti Allah dikabarke. Ora peduli wong-wong gelem ngrungokke apa ora, kudu mbok kabarke terus. Padha didunungke supaya padha weruh nek kleru. Padha dibenerke lan diwulangi karo sabar supaya padha nglakoni sing becik. Aku ngomongi kowe ngono kuwi mau. Awit besok bakal neng wayahe wong-wong ora bakal gelem ngrungokke pitutur sing bener. Wong-wong kuwi malah bakal nglumpukke guru-guru dhewe. Lan guru-guru kuwi bakal mulangi apa sing disenengi karo wong-wong kuwi. Dadine wong-wong kuwi bisa neruske kelakuan sing ngono. Entek-enteke wong-wong kuwi terus ora padha ngrungokke marang pitutur bener, malah padha seneng marang dongengan-dongengan sing ora-ora. Mulane Timotius, senajan kepriye wae, kowe kudu duweni pikiran sing padhang. Aja wedi nandang kangelan. Lan diteruske nggon mung gelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Penggaweanmu kanggo Gusti dikerjani kabeh. Nek aku mikir uripku dhewe, aku ngerti nek wis ora suwi meneh, Gusti Allah bakal manggil aku mulih. Nggonku nyambut gawe kanggo Gusti Yesus, yo sak kuatku. Saiki penggaweanku wis tak rampungke kabeh. Lan aku ora ganti pituture Gusti Allah blas, sak kecap wae ora. Upaku nang swarga saiki wis ngenteni aku. Aku entuk obah kuwi awit aku temen nurut karepe Gusti Allah. Gusti Yesus sing ngrutu kabeh wong sak benere. Dene dhewe sing bakal ngelongke upah iki marang aku. Besok nek dene bakal ngrutu kabeh wong. Nanging ora namung aku dhewe sing bakal nampa upah. Kabeh wong sing padha ngarep-arep tekane dekne bakal nampa uga. Timotius, nek inter kowe ndang teko nang gonku, awet Demas ninggal aku. Dekne budal ning Tesalonika. Jalaran dekne ngaboti kesenangan dunyo iki tenimbang Gusti Allah. Kresens wis budal ning bawah Galasia. Lan Titus nang Dalmasia. Sing ijek karo aku nang kene ya namung Lukas. Nek kowe mrene nang gonku, Markus digawa pisan. Awet dekne inter ngrewangi aku. Tikikos barang wis budal. Dene tak kongkon nang kutha Efesus. Oh iya. Nek mbrene kowe mampir nang gone sedulur Karpus nang Troyas. Awes jasku ketinggalan nang kono. Dicangkengke pisan lan buku-bukune barang. Sing tak butuhke tenan ya buku-buku perkamen gulungan. Kuwi aja sampe lali. Kowe ngerti Alexander to, sing tukang kobro kae? Dene jan dadekke sangsarane uripku tenan. Gusti bakal bales dene. Nanging kowe marang kudu sing ati-ati karo wong kuwi. Awe dene nglawan piwulange awake dhewe sak inter-intere supaya wong-wong ora gelem ngrungokke awake dhewe. Donge aku nang kruton sing dhisik dhewe kae, jan blas ora eneng sedulur siji-siji sing ngrewangi aku. Kabeh padha lunga ninggal aku. sing tak suwun Gusti gelem ngapura marang sulur-sulur kuwi. Nanging senajan sulur-sulur ninggal aku, Gusti dhewe sing rewangi aku. Dene sing ngekei kekuatan marang aku, supaya aku bisa ndunungke marang wong-wong nek aku bener. Saiki aku bisa ngelarke kabar kabungane Gusti, lan ora eneng sing ngalang-alangi meneh. Dadine bangsa-bangsa sing duduk ju kabeh bisa krungu pituture Gusti marang. Pancen, nek Gusti ora nulungi aku wis dipateni karo wong-wong. Gusti bakal ngruwari aku terus sangka kangelan apa wae, lan gawa aku kanthi selamat ing kratone ing swarga. Mulane, dekne sing kudu diluhurke selawase. Amen. Aku kirim selamat marang Preska lan Aquila, uga marang kerabate Onesiphorus. Erastus saiki jek nang Korinto, lan Trofimus tak tinggal nang Miletus. Dekne loro, Timotius, nek inten dang teko sadurunge wayah adem. Ebolos, Pudens, Linus, lan Claudia, lan sedulur-sedulur kabeh sing nang kene padha kirim selamat marang kowe. Cukup semono layang iki. Muga-muga Gusti nuntun lan berkahi kowe.